Latvijā nepieciešams mainīt regulējumu, kas ietekmē tās augtās Krievijas maigās varas ietekmē Latvijas informatīvajā telpā un ļautu vērsties pret naidu kurinošu sižetiem medijos, uzskata Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece. Viņa uzskata, ka nav pareizi, ka par provokatīvā sižeta pārraidīšanu Lietuvā PBK saņēma krietni bargāku sodu nekā Latvijā.
Mēs pieņēmām lēmumu, kā komisija vērsties Tieslietu ministrijā, lai ministrija sadarbībā ar drošības policiju un ekspertiem, kādi nu ir vajadzīgi, nopietni analizētu kriminālu likumu 78. Pantu par naida kurināšanu. Un atkarībā no tiem secinājumiem tad nāktu klajā ar priekšlikumiem, kā ir papildināmi, kā ir uzlabojami, vai ir nepieciešami jauni grozījumi likumos, acīmredzot, ka ir. Ja Lietuva pēc šī konkrētā sižeta pieņēma konkrētus lēmumus uz 3 mēnešiem aizliedzot translēt saturu šajā PBK, tādu saturu, kas ir ražots Krievijā, un citās trešajās valstīs, tad faktiski Latvija aprobežojās ar salīdzinoši niecīgu administratīvo sodu.
Vairāki eksperti un deputāti arī prognozē, ka provocējošu mediju satura apjoms var pieaugt saistībā ar gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Deputāta Daina Kazāka pievērš uzmanību, ka šis periods būs gada pirmajā pusgadā, tāpēc ar vairākiem vēsturiski nozīmīgiem datumiem.
Es domāju, ka tas būtu mūsu virsuzdevums sagatavoties Eiropas prezidentūrai un šo stiprināt, jo ticiet man provokācijas būs kaut vai tāpēc, ka tas mums ir pirmais gada pusgads, kad mums ir pāris diezgan zīmīgi datumi saistībā ar vēstures interpretāciju.
Savukārt Satversmes aizsardzības biroja direktora pirmais vietnieks Andris Freimanis ir pārliecināts, ka Latvijai jācīnās pret provocējošiem viedokļiem, nodrošinot kvalitatīvu un objektīvu informāciju savos informācijas kanālos.
Nu, mūsu viedoklis ir tāds, ja, ka ja viena puse sniedz savu viedokli, tad mums ir jāsniedz pretī, ja šis viedoklis aizskar mūsu, ja, vai tas ir neobjektīvs, ja, mums jābūt spējīgiem sagatavot analīzi, raidījumus, tādas, kas būtu interesanti publikai gan latviešu valodai, gan krievu valodām, tiem jābūt objektīvi.
Jāatgādina, ka par provocējošo sižetu Latvijas Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome piemēroja PBK administratīvo sodu 1500 latu apmērā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.